Patlı Radyosu. Haberler. Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacaq? Qarabağ probleminin həlli doğrudan mı yaxınlaşır? Minsk qrupu həmsədrləri Bakıda nə dedilər?
Урегулирование конфликта это весь дом. Что мы сейчас работаем это только бетон фундамента.
Realin Azərbaycan və gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin jurnalistləri xarici ölkələrdən sığınacaq istəyirlər. Qalmaq daha mümkün deyilmi?
Qoymurlar ki, mən azad fikrimi ifadə edəyəm. Necə deyim? Müxtəlif qəzetlər dəyişmişəm. Yenə də həmin proseslər, həmin təzyiqlərlə üzləşirəm. Neyim bu?
MDB-də hətta deyəndə ki, jurnalist ölüb, eşidən varmı? Radiomuzun araşdırması. Keçmiş eseri məkanında müxalifət niyə birləşə bilmir? Beynəlxalq aləm 25 mayı itkin uşaq günü kimi qeyd edilir. İndi isə daha ətraflı. İlin axırına kimi Qarabağ məsələsində sıçrayış ola bilər. Ancaq baza prinsipləri axıracan razılaşdırılmayıb. Sankt-Peterburq görüşü razılaşdırılmayan prinsiplərin dairəsini kəskin şəkildə azalda bilər. Bunu Bernard Fassier deyib Minsk qrupunun fransalı həmsədri. Son il yarımda yeni prinsip meydana çıxmayıb və çıxa da bilməz. Hazırda 90% şərait var ki, problem həll olunsun. Sankt-Peterburq görüşü uğurlu olsa, cəmi bircə görüş lazımdır ki, prinsiplər razılaşdırılsın. Bunu da Rusiyalı həmsədir Mezlyakov deyib. Hər iki həmsədir bunları Yerevanda Koçaryanla görüşdən sonra deyiblər. Bəs həmsədirlər Bakıda nə deyiblər? Fasiyaya qulaq asaq.
Mina yel urigurirovani konflikta Это весь дом. Что мы сейчас работаем, это только бетон фундамента. И можно надеяться, чтобы достаточно политической воли на обеих сторона позволяет закончить фундамент до следующих президентских выборов в Армении.
Fransalı həmsədir deyir ki, onların indi gördükləri iş elə bil ev tikintisində fundamentin, bazanın yaradılmasına oxşuyur. Prezidentlərin əgər siyasi iradəsi olsa, bu məsələni Ermənistanda prezident seçkilərinə kimi həll eləmək olar. Fasiyə daha sonra deyib.
У нас нам пришлось иметь очень содержательную встречу с вашим президентом. Из этих встреч
Fasiyə deyir ki, onların həmsədərlərin Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərindən çox məzmunlu görüşü olub və iyunun 9-da Sankt-Peterburqda, çox güman ki, iyunun 9-da görüş olacaq. Bununla belə o deyir ki, bir görüşdə bütün problemlərin həll olunmasını gözləmək olmaz. Rusiyalı həmsədir Merzyakov nə deyib?
Думаю, что каждая сторона, когда говорит о территориальном вопросе, о передислокации армянских войск из оккупированных территорий, имеет в виду одно и то же, но говорит по-разному. Да, и, как вы помните, и предложения сопредседателей предусматривали действительно такую передислокацию из всех оккупированных территорий, то есть из 7 районов вокруг Нагорного Карабаха.
Rusiyalı həmsədir Merzyakov deyir ki, bəzən tərəflər eyni şeydən müxtəlif dillərdə danışırlar. Həmsədirlərin təklifi odur ki, Qarabağ ətrafındakı 7 işğal olunmuş bütün 7 rayondan işğalçı qüvvələr çıxsınlar. Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı bugünkü tədbirdə olub həmsədirlərin mətbuat konfransında hazırda telefon xəttindədir. Şahnaz, axşamın xeyir.
Hər vaxtın xeyir, Elxan.
Şahnaz, bu indi eşitdiyi Merzlakov nə deyir, Fasiyə nə deyir, sən nələri əlavə eləyərdin?
Elxan, yəni bu görürsən, yəni həmsədirlərin regiona, Bakıya səfərindən xüsusi nəsə gözlənilmirdi. Yalnız bu gözlənilirdi ki, prezidentlər görüşə razılıq verəcəklər. Belə də oldu və Rusiyalı həmsədir dönə-dönə vurğuladı ki, bu görüşdən xüsusi nəsə gözləmək olmaz. Elə Fasiyə də bunu söylədi ki, bir görüşlə problemləri həll etmək mümkün deyil. Sadəcə jurnalistlər israrla bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirdilər. Yadınızdadırsa bu yaxınlarda Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev bildirmişdi ki, daha doğrusu danışıqların bəzi detallarını açıqlamışdı. O demişdi ki, hazırda danışıqlarda 7 rayonun qaytarılmasından söhbət gedir, amma Ermənistan tərəf bu rəqəmin az olduğunu demişdi. Yəni, bu mübahisəli məqama Merzlyakov aydınlıq gətirmək istərdi. Dedi ki, tərəflər öz, az öncə biz o səfə qulaq astıq, tərəflər eyni şeydən danışır, amma fərqli cür danışırlar. Və hazırda, yəni, Fasiyə bu məsələni aydınlıq gətirməyə çalışdı. Dedi ki, asan danışıqlar da istənilən münaqişənin həllində asan olan məsələdən başlayırıq və biz indi 7 rayonla bağlı məsələ nisbətən asan olduğuna görə bu məsələni gündəlikdə saxlayırıq. Amma bunu da dedilər ki, tərəflərin uzun müddətdir razılığa gələ bilmədiyi bir məsələ Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələ Peterburq görüşündə də müzakirə mövzusu olacaq. Bax, bu qədər Elxan. Bir də Fransada hökumət dövlət başına yeni prezident gəlib, Nikola Sarkozy. Bilirsiniz ki, Azərbaycan mətbuatında bəzi fikirlər var ki, onun gəlişi ilə, yəni onu yerli mətbuat erməni pərəst kimi təqdim eləyir və suallar oldu ki, bu Nikola Sarkozy'nin gəlişi ilə həmsədrin mövqeyi dəyişə bilərmi? Cənab Fasiyə dedi ki, dövlətin mövqeyi dəyişməz qalır, çünki hakimiyyətlərin dəyişməsinə baxmayaraq. Biz həmsə çalışmışıq ki, münaqişə ədalətli və balanslı şəkildə tənzimlənsin. Bu qədər, Elxan.
Şahnaz, bəs referendum məsələsinə toxunuldu mu mətbuat konfransında?
Yox, bu məsələyə, yox, Elxan, bu məsələyə demək olar ki, toxunulmadı. Çünki həmsədirlər də danışmağa meyilli idilər. Onlar deyirdilər ki, biz danışıqların detallarını açıqlamaq istəmirik. Heç olmasa gəlin Sankt-Peterburq görüşünü gözləyək. Bax, elə onların sonuncu sözü də bundan ibarət oldu ki, gəlin gözləyək Peterburq görüşünün nəticələrindən sonra danışarıq. Hər halda yaxınlarda iyunun əvvəlində, 6-sında və 7-sində həmsədirlər yenidən bölgədə olacaqlar. Bəlkə bu zaman bir çox məsələlərə aydınlıq gətirə bildilər.
Çox sağ ol, Şahnaz. Müxbirimiz Şahnaz bəylər qızı danışdı. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlərinin Bakı səfəri haqda. Qarabağ probleminin həllində əsas prinsiplərdən biri olan referenduma, özdə nəticəsi əvvəlcədən bəlli olan referenduma Azərbaycan hakimiyyəti nə vaxtsa, məsələn, razı olsa, bunu onda tənqid eləyə bilən bir jurnalist qalacaqmı? Yoxsa o vaxta qədər kəskin fikir söyləyə bilənlər ya həbsxanada olacaq, ya da xaricdə? Baş redaktorları həbsdə olan gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin jurnalistləri, hamısı olmasa da bir qismi, xarici ölkələrdən sığınacaq istəyirlər. Azərbaycanda qalmaq istəyən də var, getmək istəyən də, sığınacaq istəyənlərin də bir hissəsi əslində getmək istəmir. Bu sığınacağı istəməklə xarici ölkələrin diqqətini Azərbaycanda jurnalistin vəziyyətinə cəlb eləmək istəyir. Doğrudan mı qalmaq mümkün deyil? Babək Bəkirin reportajı.
Qoymurlar ki, mən azad fikrimi ifadə eləyəm. Necə eləyim? Müxtəlif qəzetlər dəyişmişəm. Yenə də həmin proseslər, həmin təzyiqlərlə üzləşəm. Nə eləyim? Hətta biz zəyinlər olubdur. Deyiblər ki, özü sakit apar. Elə bir şey eləyə bilərək ki, peşman olarsan yaşadığın bu ölkədə. Ondan sonra mən evdə demişəm ki, uşağı məsələn heç baxçıya bir gün aparmayın.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı, iki qız atası Natiq Cavadlı Azərbaycandan getmək istəməsini bütün bu sadaladığı təzyiqlərlə izah edir. Natiq Cavadlıdan başqa Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin daha bir neçə əməkdaşı Azərbaycandan getmək istəyir. Onlar bununla bağlı mayın 25-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın, Almaniyanın, Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfirliklərinə və ATƏT-in Bakı ofisinə müraciət etdiklərini bildirirlər. Müraciət müəlliflərindən gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərov da Azərbaycandan getmək istəməsini həyatına ciddi təhlükənin yaranması ilə izah edir. Üzeyir Cəfərliyə ötən ay redaksiyadan çıxarkən ağır xəsarət də yetirilmişdi. Jurnalistin sözlərinə görə onu döyən adamlar haqda istintaqa məlumatlar versə də onlar məsuliyyətə cəlb edilmirlər.
Mən gözləməliyəm, mənim də Elmar Hüseynov kimi qətlə yetirsinlər, ondan sonra da söz versinlər ki, bu qatillər tapılacaq. Burada qalıb mübarizə aparmağın nə mənası varsa, əgər rəsmilər belə zorakılıqla məşğuldurlar və günün günorta vaxtı ağa qara deyirlər.
Xarici ölkələrdən siyasi sığınacaq istəyən jurnalistlər deyirlər ki, indi tamamilə fəaliyyət imkanlarını itiriblər. Həm binadan çıxarılıblar, həm də redaksiyanın avadanlığı müsadirə edilib. Natiq Cavadlı deyir ki, hətta telefon nömrələrini qeyd etdikləri kitabçalarını belə aparıblar.
Siz mən xoşbəxtlik axtarmıram, mən ədalət axtarıram. Ədalətli davranış axtarıram, ədalətli münasibət axtarıram. Jurnalist Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini qurmaqsa istəyir. Vətəndaş cəmiyyəti isə ədalət prinsiplərinin cəmiyyətə oturmasından keçir. Azərbaycanda isə ümumiyyətlə vətəndaş cəmiyyəti sözdədir, kağızdadır, əməldə isə yoxdur. Deməli, ədalət yoxdur.
Natiq Cavadlı deyir ki, onlar xaricdən sığınacaq almağın nə qədər çətin və uzun bir proses olduğunu dərk edirlər. Ancaq indilikdə vəziyyətdən başqa çıxış yolu da görmürlər. Ancaq gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin 41 nəfərlik kollektivinin heç də hamısı çıxış yolunu Azərbaycandan getməkdə görmür. Onların başında da şef redaktor Şahvələt Çobanoğlu durur.
Bu biraz çox fərdi məsələ olduğundan, bəlkə də kiminsə xarici istəyi var deyə, mən heç nə deyə bilmərəm. Amma kollektiv olaraq biz belə bir iş və qərar qəbulləməmişik və düşünmürük ki, məsəl üçün, mən ümumiyyətlə də özüm düşünürəm ki, Azərbaycanı arzu elədiyimiz xarici ölkələrdən birinə çevirmək lazımdır.
Şahvələt Çobanoğlu üstəlik yada salır ki, baş redaktoru Elmullah Fətullayev həbsxanadadır. Belə bir vəziyyətdə onun da Azərbaycandan getməsi düz olmazdı. Kollektivin başqa üzvləri isə hələ ki, gözləmə mövqeyi tuturlar. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin mədəniyyət şöbəsinin əməkdaşı Ülviyyə Sabir qızının sözlərinə görə hələ ki, qəzetlərinin fəaliyyətini bərpa edəcəyinə inanır. Yox, əgər bu mümkün olmasa, Azərbaycanda qalıb özünə başqa iş yeri axtarmağa məcbur olacaq.
Hesab edirəm ki, mən ölkədən kənarda nə yaşaya bilərəm, nə fəaliyyət göstərə bilərəm. Ona görə də yəni getmək fikrim yoxdur.
Azərbaycan rəsmiləri isə gündəlik Azərbaycan qəzetinin bəzi əməkdaşlarının xarici ölkələrdən sığınacaq istəməsinə siyasi aksiya kimi baxırlar. Parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova deyir ki, onlar əslində bu müraciətdən təzyiq kimi istifadə etmək istəyirlər.
Getsinlər də, hara istəyirlər onu da getsinlər.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Jonathan Henix isə deyir ki, onlar bu məsələ ilə bağlı hələ ki, hər hansı müraciət almayıblar. Ona görə də bu müraciəti indilikdə dəyərləndirə bilməzlər. Bununla belə cənab Henix deyir ki, jurnalistlərin problemləri olsa belə, onların fəaliyyəti çox önəmlidir. Bu yüzdən yaxşı olar ki, onlar fəaliyyətlərini Azərbaycanda davam etdirsinlər.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin jurnalistləri öz aksiyalarından həm də diqqəti cəlb eləmək istəyirlər. Ancaq Azadlıq Radiosunun xəbərlər şöbəsi MDB məkanında apardığı araşdırmasında sual verir ki, MDB məkanında hətta deyəndə ki, jurnalist ölüb, buna qulaq asan olurmu? Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Azadlıq Radiosunun əməkdaşları Bakının Aşqabadın küçələrində sorğu aparıblar. Məsələn, qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun ölümündən 2 ildən çox keçir, amma qətlin üstü hələ açılmayıb. Bakı sakini Sədaqət Hüseynova isə Elmar Hüseynovdan xəbəri olmadığını deyir.
Elmar Hüseynovun işi ilə tanışdınız ümumiyyətlə? Onun qətli haqqında nə bilirsiniz?
Heç. Televizorda nə eşidirik onu?
Bəs bu işin üstünün açılmaması sizi təəccübləndirirmi?
Elə əlbəttə ki, nə qədər işlər açılmır, hamısı bizi təəccübləndirir də. Biz nə edə bilərik?
Ya da Türkmənistanda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Qulsafar Muradovun ölümü beynəlxalq təşkilatların diqqətini cəlb elədi. Qulsafar Muradova keçən il həbsxanada vəfat edib, həmkarları onun döyülməkdən öldüyünü deyirlər. Muradovun ölümündən sonra Parisdəki sərhədsiz reportyorlar, New Yorkdakı jurnalistləri müdafiə komitəsi Azərbaycana olduğu kimi Türkmənistan hökumətinə də məktublar, çağırışlar göndərdi. Amma Aşqabadda bundan çoxunun xəbəri yoxdur. Siz jurnalistləri müdafiə təşkilatları barədə nə bilirsiniz? Heç nə bilmirəm. Jurnalistləri müdafiə edən xarici təşkilatları barədə nə bilirsiniz? Mən heç bir xarici təşkilat barədə heç nə bilmirəm, heç nə eşitməmişəm. Biz heç nə bilmirik, eşitmişik, amma məlumatımız yoxdur. Çünki xarici jurnalistlərlə əlaqə yoxdur, onları Türkmənistana buraxmırlar axı. Türkmenistan keçmiş Sovet məkanında ən repressiv qapalı ölkə sayılır, amma tək Türkmenistanda yox, Azərbaycanda da, Rusiyada da xalq hökumətə təsir eləyə bilmir. Jurnalistlərin Beynəlxalq Federasiyasının baş katibi Aydan White bu məsələyə öz fikrini bildirib. Çox vaxt küçədə, nümayişlərdə güçsüzlük hissi var və məncə cəmaat özünün də, hökumətin də səlahiyyətlərindən xəbərdardır və bu səlahiyyətlərlə reallıq arasındakı dəhşətli fərqi bilir. Məncə problem yaradan budur, laqeydlik ya etinasızlıq yox. Adamlar sakit yaşamaq üçün beyinlərdəki problemi bir güncə atırlar. Hüquq müdafiəçiləri cəzasızlığın xüsusilə Rusiyada baş alıb getdiyini deyirlər. Rusiya jurnalistlər üçün dünyada üçüncü təhlükəli ölkədir. 2000-ci ildən bəri Rusiyada 14 jurnalist öldürülüb və Azərbaycanda Elmar Hüseynovun qətli açılmadığı kimi Rusiyada da Valeri İvanov, Aleksey Sidorov, Eduard Markeviç, Dmitri Xaladov, Anna Politovskaya və başqalarının qatilləri tapılmayıb. Jurnalistlərin müdafiə komitəsinin sədri Joel Simon deyir ki, qətillərin üstünün açılmamasının səbəb siyasi iradənin olmaması. Bir də cəzasızlıqdır.
I think it's a question of political will. I think that
Məncə bu siyasi iradə məsələsidir. Hər şeydən əvvəl cəzasızlığın həddinə baxmaq lazımdır. Son 15 ildə öldürülən jurnalistlərin 85%-nin qatili cəzalandırılmayıb. Bu dəhşətli rəqəmdir. Bu isə mətbuatı susturmaq istəyənləri ya da jurnalistlərin çətin mövzulardan qaçdığını deyənləri ruhlandırır. Bunun yeganə yolu odur ki, hökumət desin ki, bu hal qəbul olunmazdır. Biz jurnalistlərin qatillərinə, bəzən hökumətin özündə olan güclü fiqurlara qarşı ciddi mübarizə aparmalıyıq.
And many are simply unwilling to do that.
Gələn həftə Moskvada jurnalistlərin Beynəlxalq Federasiyasının konqresi olacaq. Konfransın bir gününün cəzasızlıq məsələsinə həsr olunması nəzərdə tutulub. Jurnalistlərin Beynəlxalq Federasiyası Rusiyada jurnalistlərin qətlini, qatillərin cəzasız qalmasını araşdırmaq üçün komissiya yaradır. Komissiya mətbuata və jurnalistlərin qətlini araşdıran orqanlara, polisə, məhkəmələrə tövsiyələr verəcək.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bir problem olanda bunu media qaldırır. Buna görə mətbuat azadlığı çox vacib məsələdir. Bəs medianın problemi olanda kim qaldırsın bu problemi? Bunun da cavabı var. Məsələn, bunu müxalifət eləyə bilər. Ancaq müxalifətin başı təkcə Azərbaycanda yox, bütün MDB məkanında öz arasındakı mübarizəyə qarışıb. Müxalifət nə Belarusda birləşə bilir, nə Qazaxıstanda. Niyə? Röşən Rahiboğlu danışacaq bu barədə.
Minsk avtomobil zavodunun mədəniyyət evində müxalifətin qurultayına hazırlıq işləri başa çatmaqdadır. Aleksandr Lukaşenkonun dəmirəlli idarə etdiyi Belarusda müxalifətin yığıncaqları üçün layiqli yer tapmaq heç vaxt asan iş olmamışdı. Amma bu dəfə ola bilsin, ABŞ-la Avropa Birliyinin müxalifətlə rəftarını yumşaltmaq tələbi ilə Belarus hökumətinə əlavə sanksiyalar tətbiq etmək hədələrinin nəticəsi olaraq tədbiri klubda keçirməyi Minsk şəhər icra hakimiyyətinin özü təklif etdi. Belə bir toplantı Belarus müxalifətinə Lukaşenko rejimi ilə mübarizə yolunda əhəmiyyətli addım atması üçün yaxşı fürsət ola bilər. Bundan əlavə isə enerji daşıyıcılarının yüksək qiymətləri üstündə Belarus hökumətinin ənənəvi müttəfiqi olan Rusiya ilə münasibətlərinin gərginləşməsi üzündən qərblə münasibətlərin yaxşılaşmasına meyllənməsi müxalifətin işini asanlaşdıra bilər. Təəssüf ki, müxalifət koalisiyasına kimin rəhbər seçilməsi sualı ətrafında mövcud olan fikir ayrılıqları qurultayın işinə maneələr törədə bilər. Belə rəy Minskdə yerləşən strategiyalı siyasi araşdırmalar mərkəzinin politoloqu Valeri Karbaleviç də müdafiə edir. Reallıq ondan ibarətdir ki, hamı tərəfindən tanınan lider yoxdur. Odur ki, müxalifətin vahid lideri ya süni şəkildə seçilməli, ya da növbəylə bir neçə həm rəhbərlər olması nəzərdə tutan rotasiya sistemi tətbiq edilməlidir. Müxalifət liderlərinin əksəriyyəti belə həm rəhbərlər sistemini üstün tutur. 2005-ci ilin oktyabr ayında müxalifətin vahid lideri seçilən Aleksandr Milinkeviç 2006-cı ilin prezident seçkisində məğlub oldu. Ümumi rəyə görə seçkidə baş alıb gedən saxtakarlıq üzündən prezident Lukaşenko ilə yarışmağa onun bircə belə şansı olmamışdı. Qərbdə siması Belarus müxalifətinin rəmzi sayılan Milinkeviçin məğlubiyyətindən sonra bir neçə müxalifət lideri ümumi rəhbər olmağa iddiasını bildirdi. Qurultayda ümumi rəhbər səlahiyyətlərinin 5 regional lider arasında bölünməsi və yaxud onların növbə ilə rəhbərlik etmələri üçün rotasiya sisteminin tətbiqi səsə qoyulacaq. Milinkeviç bu həftə bildirib ki, həm rəhbərlik sistemini zəif və təsirsiz saydığına görə namizədliyini geri götürür. Təhlilçi Karbalevic qeyd edir ki, Belarusda yaranan koalisiyanın əlvan tərkibinə görə dünyada misli bərabəri yoxdur. Dünyada millətçilər, liberallar, sosial-demokratlar və kommunistləri özündə birləşdirən başqa koalisiya mövcud deyil. Bu isə Belarusda baş tutub və əsas problem də buna uyğun ideoloji siyasi platforma, habelə fəaliyyət göstərməyə və qərar çıxartmağa imkan verən mexanizm işləyib hazırlamaqdan ibarətdir. Müxalifət düşərgəsində daxili ziddiyyətlər baxımından Belarus heç də istisna deyil. Rusiyada müxalifət qüvvələri həmçinin hakim Birləşmiş Rusiya Partiyasına qarşı mübarizəni ayrı-ayrılıqda aparmalı olurlar. 2006-cı ilin iyul ayında müxalifət partiyaları ilə insan haqları təşkilatları başqa Rusiya birliyi yaratdılar. Dekabr parlament seçkiləri və gələn ilin prezident seçkiləri ərəfəsində qrup mübarizə tədbirlərini genişləndirir, amma qanundan kənar Milli Bolşevik Partiyası kimi təhrikçi qüvvələrin iştirakı üzündən ölkənin ikiyə ən iri müxalifət partiyası Yabloka və Sağçı Qüvvələr Birliyini koalisiyanın narazılar marşından uzaq durmağa məcbur edib. Siyasi cibalçı Maşa Lipman müxalifətin parçalanmasında Kremli günahlandırır. Ölkədə siyasi həyatın 100% Kremlin nəzarəti altında olduğu bir situasiyada narazı qüvvələr arasında birlik olmamağını başa düşmək olar. Hər hansı koalisiya yaradılmasına artıq dərəcədə birləşmə nəticəsində hakimiyyətə gəlmək şanslarının artması müəyyənləşdirir. Belə şanslar olmayanda isə birləşməyə stimullar da olmur. Müxalifət arasında parçalanmanın nümunələrini Orta Asiya ölkələrində də müşahidə etmək olar. Qazaxstanın Akjol Doğru Yol Müxalifət Partiyasının namizədi Əlxan Baymenov 2004-cü ilin parlament seçkiləri nəticəsində həm deputat oldu, həm də parlamentdə müxalifətin yeganə nümayəndəsi. 5 aydan sonra isə Baymenov növbədən kənar iclas keçirərək partiyasının bir neçə həmsədrinə etimadsızlıq rəyi çıxarılmasına nail oldu. Deyilənə görə Akjol partiya liderlərinin müxalifətin koalisiyasını yaratmaq və 2005-ci ilin seçkilərində Nursultan Nazarbayevi prezidentlikdən məhrum etmək planları Baymenovun həmin addımına səbəb olmuşdu. Bundan sonra devrilmiş partiya liderləri Baymenovu demokratiya işinə xəyanətdə ittiham edərək Nağız Akjol yaxud Əsl Doğru Yol partiyasını yaratdılar.
Keçmiş SSR məkanında müxalifət niyə birləşə bilmir? Bundan Rövşən Rahiboğlu danışdı. Kontekst proqramı sizə davam edir. Bugün mayın 25-idir. 1979-cu il məhz mayın 25-də New Yorkda 6 yaşlı uşaq oğurlandı. O vaxtdan Ethan Potts adlı bu uşağı görən olmayıb. Beynəlxalq təşkilatda bir neçə dəfə həmin günü qeyd edəndən sonra nəhayət 1983-cü il, İldə Amerika prezidenti mayın 25-ni itən uşaq günü elan elədi və o vaxtdan hər il bu gün bütün dünyada itən uşaq günü kimi qeyd olunur. Bununla bağlı Səadət Akifqızı araşdırma aparıb ki, Azərbaycanda da itən uşaqlar çoxdurmu və buna şərait yaradan kimsəsiz uşaq, küçə uşaqları problemləri kəskindirmi?
Təşkil satmaqla. Bəs polislər mane olmur, soruşmurlar ki.
Xeyr, deyirəm ki, anam deyib ki, satışı.
12 yaşı olduğunu deyən Səlimin sözlərinə görə bir aydır ki, küçə həyatını seçib. Söyləyir ki, evdə kasıbçılıq gördüyündən özü öz başını dolandırmaq üçün qaçıb. Özü də piraşqı yiyir, qazandığı puluna meyvə şirəsi alıb içir. Dediyinə görə, hələ ki, həyatından məmnundur. Ata-anasına da ismarış yollayıb ki, ondan narahat qalmasınlar. Ancaq Səlim ata-anasına bir də küçəyə qayıtmaq şərti ilə baş çəkəcəyini söyləyir. Azərbaycanda isə bir neçə ildir ki, itkin düşmüş uşaqların sayı öyrənilsə də, küçə həyatını seçən uşaqlarla bağlı yetərli araşdırma aparılmır. Ümid Yeri Uşaq Sığınacağı və Rehabilitasiyası Mərkəzinin sədri Natiq Mənsimov deyir ki, ölkədə az yaşlıların itkin düşməsi ilə və ya küçə uşaqları ilə bağlı böyük miqyasda araşdırma aparan heç bir qeyri-hökumət təşkilatı yoxdur. Ümid Yerinin isə imkanları az olduğundan, onlar yalnız sığınacağın imkan verdiyi qədər küçə uşaqlarını mərkəzə cəlb edirlər və yalnız Bakıda qismən monitorinq apara bilirlər. Əvvəllər isə hər il minə yaxın uşaq küçəyə düşmüş kimi rəsmi qeydiyyatdan keçirmiş. Müstəqil hüquqşünas Elnara Qəribovanın sözlərinə görə, bu mərkəz ləğv olunduğundan indi küçə uşaqlarının dəqiq qeydiyyatını aparmaq mümkün deyil. İtkin düşənlərin sayını isə Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq şöbəsi araşdırır. Nazirlikdən aldığımız məlumata görə 2006-cı ilin ilk 9 ay ərzində 221 uşaq itkin düşüb, amma onlardan 201-i tapılıb. İndi Nazirliyin rəsmi saytında 6 uşağın axtarıldığı barədə məlumat yerləşdirilib. Ümid Yeri Uşaq Sığınacağı və Rehabilitasiya Mərkəzinin sədri Natiq Mənsimov deyir ki, küçə uşaqlarının arasında vaxtaşırı itkin düşmüş uşaqlara rast gəliblər. Son 10 ildə küçədən 900 uşaq yığdıqlarını deyən Natiq Mənsimovun sözlərinə görə onların 400-ə qədərini ailələrinə qaytara biliblər.
Bu uşaqların içində itkin sayılanı da var idi.
Natiq Mənsimov Azərbaycanda uşaqların itkin düşməsinə ciddi problem sayır. Onun sözlərinə görə az yaşlıların itkin düşməsinə bir neçə səbəb var.
Uşağın evdən sadəcə qaçışı və yaxud uşaq oğurluğu. Bundan sonra valideynlərinin sərxoşluqla məşğul olması və yaxud valideynlərinin həbsxanaya düşməsi və yaxud da ki, nigahın pozulması nəticəsində əgər uşaq başlı-başına qalırsa, onda təbii ki, nəzarət də itir və uşaq küçəyə düşə bilər və təbii ki, itkin də düşə bilər.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, uşaqların itkin düşməsinin əsas səbəbi onların evdən özbaşına qaçması və ya hansısa qohum evinə getməsi, ya hansısa qohumunun ata-anaya xəbər vermədən uşağı götürüb aparması olub. Ona görə də belə faktlar qeydə alınıb statistikada diqqət cəlb edən rəqəm kimi görünsə də, əslində 2-3 gün ərzində bu uşaqların yeri bəlli edilib. Nazirlikdən deyirlər ki, az yaşlıların cinayət motivi ilə itkin düşməsi faktına az rast gəlinir. Ancaq uşağın ölkəni tək başına tərk etməsi də qeydə alınan faktlardan olub. Yerinin rəhbəri Natiq Mənsimov da deyir ki, onlar bir neçə uşağı Rusiyadan Azərbaycana qaytarıb, əksəriyyətinin valideynlərini tapmaqda hüquq mühafizə orqanlarına kömək ediblər. O cümlədən 5 xarici ölkə vətəndaşının itkin sayılan övladını da vətənlərinə qaytara biliblər. Müstəqil hüquqşünas Elnara Qəribova deyir ki, uşaqların itkin düşməsinin qarşısını almaq üçün onlar Bakının Binəqədi rayonunda pilot layihə həyata keçirirlər. Layihə çərçivəsində yaradılan mərkəzin mütəxəssisləri problemli ailələr ilə uşaqlarla iş aparır. Bu layihənin dövlət xətti ilə bütün ölkəyə tətbiq ediləcəyini deyən Elnara Qəribova bu yolla uşaqların itkin düşməsinin və ya küçəni seçməsinin qarşısının qismən də olsa alınacağına inanır. Onda deyək ki, 2 il əvvəl Bakının doğum evlərindən birinin həkimləri yeni doğulmuş körpələri xarici ölkə vətəndaşlarına satmaqda günahlandırılıb cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdilər. Azərbaycanda Qarabağ müharibəsi zamanı da 220 uşaq itkin düşmüş, sonradan Beynəlxalq Qızıl Xaç Cəmiyyətinin xətti ilə onların 168-i tapılıb ailəsinə qaytarılmışdı. 52 uşaqdan isə indiyədək heç bir xəbər yoxdur.
İtkin Uşaq Günü ilə bağlı radiomuzun söhbət elədiyi qərb ekspertləri deyirlər ki, uşağın itməsi təkcə 3-cü dünya ölkələrində deyil, inkişaf etmiş ölkələrdə də problemdir. Uşaqlarınızdan müğayət olun. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Adama elə gəlir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra bu təşkilatın adını eşitməyən olmaz. Elədimi?
Bilirəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa Şurasına üzv olmaq Avropa inteqrasiya açılan bir yoldur.
Avropa Şurası əlbəttə əlaqəmiz var. Onların bizə verdiyi töhfələr, verdiyi o əlaqələr bizim daha mühümlüdür əlverişlidir.
Avropa Şurası haqqında nə demək olar?
fikrim yoxdur, oxumamışam bir-bir.
Bir balaca tarixindən xəbərdarıq, sonra konvensiyalardan, insan haqları haqqında.
Amma Avropa Şurası adını çox adam eşitsə də bunun necə bir təşkilat olduğunu, nə işlə məşğul olduğunu hamımız bilirikmi?
Nostalji hisslərindən yaşayanlar, yəni o hisslərindən yaşayır, o baxışdan düşünənlər elə fikirləşir ki, əvvəl Moskvaya tabi olduğumuz kimi nə versə elə belə o dəqiqədə reaksiya verilməlidir. Avropa Şurasında da Moskvada verilən reaksiya kimi verilməlidir.
Amma peşəkarların, siyasətçilərin bu suala cavabı əlbəttə ki, daha bitkindir. Biz hərənin bir cür başa düşdüyü və hərənin də bir cür çağırdığı Avropa Şurasını olduğu kimi tanıtmağa çalışacağıq.
Avropa Şurası,
Council of Europe,
Conseil de l'Europe,
Совет Европы,
Avrupa Konseyi.
Gerçək Avropa Şurası nədir? Bəlkə saatlarla cavabı danışılası olan bu suala bir cümlə ilə cavab verməyə çalışmaq cəhdi çox iddialı səslənir, amma yenə də buna cəhd edirik. Əvvəlcə Avropanı Avropa ailəsinə çevirən bu təşkilatın keçmişinə qısa bir nəzər salaq.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurası 1949-cu ildə təsis olunub. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra çox acınacaqlı